Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Vasile Botnaru și vă prezint ediția specială a Europei Libere. E un fel de punct și de la capăt despre scrutinul parlamentar de astăzi. Vom discuta despre mersul alegerilor locale în Chișinău și în întreaga Republica a Moldovei cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă și comentatorul nostru politic pe care îl auziți în fiecare luni. Astăzi, iată, l-am convocat duminică. Dar mai întâi vom da legătura directă cu Praga, de unde Mircea Țicudean va prezenta știrile la această oră.
Bună ziua! Comisia Electorală Centrală a informat că până la ora 13 votaseră la alegerile locale peste 27% din alegători și că procesul de votare se desfășoară normal. Organizația pentru promovarea democrației și drepturilor omului Promolex a spus și ea către prânz că alegerile se desfășoară normal, chiar dacă au fost semnalate unele încălcări. Alegerile sunt monitorizate de peste 2000 de observatori. Cei de la OSCE și Consiliul Europei își vor face cunoscute observațiile mâine. Agenția de știri Associated Press scrie că alegerile locale de astăzi din Moldova sunt un test dacă țara va continua integrarea europeană sau se va muta mai aproape de orbita Rusiei. Agenția Reuters scrie că înaintea alegerilor locale, sondajele prevedeau mari câștiguri forțelor de stânga proruse pe fondul turburărilor politice urmând demisiei premierului și furtului $1 miliard din sistemul bancar. Agenția rusă de știri TASS scrie că alegerile din Moldova vin într-un moment de criză când politicile de integrare europeană ale guvernanților sunt tot mai puțin populare. Autoritățile din capitala Georgiei, Tbilisi, au spus că bilanțul deceselor în inundațiile care au lovit orașul a ajuns la cel puțin 10. Cel puțin 36 de oameni au fost spitalizați, dintre care 16 cu fracturi multiple. Pârâul Vere, care traversează capitala georgiană, a fost umflat de ploile torențiale, distrugând 10 de case și luând pe sus automobile. Inundațiile au avariat grav grădina zoologică. Multe animale, inclusiv lei, tigri și lupi, au scăpat. Unele animale au fost recapturate, altele împușcate, iar premierul Irakliei Garibashvili i-a rugat pe locuitorii capitalei să nu iasă din casă până când situația va reveni la normal. Oficialul care coordonează alegerea președintelui FIFA l-a avertizat pe Sepp Blatter să-și țină promisiunea de a demisiona. Declarația făcută de Domenico Scala, șeful Comisiei de Audit și Conformitate FIFA, vine după ce ziarul elvețian Schweiz am Sonntag scrisese că Blatter se gândește să mai rămână președinte în urma unui apel de la asociațiile de fotbal asiatice și africane. În vârstă de 79 de ani, elvețianul Blatter a anunțat că își va da demisia la 2 iunie, la numai 4 zile, după ce primise al 5-lea mandat pe fondul acuzațiilor de corupție la adresa unor oficiali FIFA. Insistând că FIFA are nevoie de reforme, Domenico Scala a spus astăzi că este imposibil, că este indispensabil să se continue procesul de schimbare a conducerii, așa cum s-a stabilit inițial. Premierul Italiei Matteo Renzi a cerut schimbarea regulilor europene ale azilului. Într-un interviu apărut astăzi în ziarul Corriere de la Sera, premierul Renzi a cerut revizuirea așa numitelor reguli Dublin, care repartizează solicitanții de azil țării prin care au intrat în Uniunea Europeană. Premierul italian, a cărui țară este prima destinație a zecilor de mii de fugari ce traversează Mediterana, a spus că dacă partenerii europeni vor arăta solidaritate cu Italia, va fi bine, dar dacă nu, Roma va trece la planul B, care nu va fi pe placul altor țări. Renzi nu a intrat în detalii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, pentru știrile la această oră. Sunt convins că își vor face loc știrile de la Chișinău pe agenda știrilor internaționale. Acum să revenim la, cum să le spunem, la oile noastre. De la Caragiale am moștenit întrebarea veșnică. Eu cu cine votez? Numai nu cu Petru Hadârcă, adică cu personajul pe care l-a întrebat Petru Hadârcă în spoturile publicitare, un demagog notoriu. Deci, cum vă spuneam, Igor Boțan este în studioul Europei Libere și mai întâi aș fi vrut să discut despre știrea difuzată de Comisia Electorală Centrală, care se bucură de faptul că s-a trecut de un procent de participare care face posibilă validarea alegerilor locale. E adevărat, cu precizarea că atunci când vor fi o pătrime din alegători în fiecare localitate, dar există șanse. Pe de altă parte, în depeșa de la CEC există cifre care nu sunt foarte îmbucurătoare. De exemplu, alegătorii în vârste cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani au votat în proporție de numai 2% față de vârstnicii de 50 de ani, care constituie 60%. Unu Boțan, cum se explică, virgulă, că tinerii nu vor să-și ia în mâini viitorul?
Cred că explicația ține de sindromul 7 aprilie 2009. Tinerii nu participă nici la mișcările de protest după 2009. Cred că acesta este răspunsul tinerilor după ce efortul lor din 2009, iată că a fost profanat de către guvernarea pe care au considerat-o una pro-europeană și promotoare a intereselor tinerilor.
Și femeile sunt marginalizate, se pare că deliberat. Femeile care fizic constituie 51% parcă din populație, vedem cifra asta, da, din 4.000 de pretendenți la diferite funcții, cred că nici a patra parte.
Este o realitate. În Republica Moldova nimeni nu își pune drept scop să marginalizeze doamnele în procesul electoral sau în procesul politic, dar
așa dar nici este, să le încurajeze.
Dar nu, dimpotrivă, există programe susținute de Organizația Națiunilor Unite, chiar aici în Republica Moldova, pentru a încuraja participarea doamnelor în viața politică, dar vreau să le reamintesc radioascultătorilor că sondajele de opinie arată că atunci când doamnele sunt întrebate, ar vota în condiții egale, cu aceleași capacități, un bărbat sau o doamnă, 90% din doamne dau preferința votului pentru un bărbat.
Vreau să mai comentați o depeșă de pe benzile de știri. În Gagauzia, oficial, a fost semnalat cazul când un cetățean a încercat să fotografieze buletinul cu ștampila aplicată în dreptul unui candidat și cineva a semnalat lucrul ăsta din observatori, din Comisia Electorală. Recunosc și pe mine, m-a somat un membru al Comisiei când a văzut că am intrat cu aparatul de fotografiat. Eu am fotografiat buletinul neștampilat în cabina de vot, ca dovadă că, uite, sunt în cabină, așa de reportaj. Până la urmă m-a lăsat în pace comisia, pentru că le-am dovedit că nu am ștampilat înainte de asta. Spuneți-mi, vă rog, dar am văzut pe rețele de socializare o sumedenie de poze de genul ăsta. Cine poate sancționa și cum poate sancționa aceste acțiuni?
Legislația nu prevede în mod expres sancțiuni pentru astfel de fapte, însă se consideră că fotografierea buletinului de vot după ce este aplicată ștampila votat face parte din metoda de mistificare carusel, adică omul vine, pune ștampila, fotografiază, aruncă buletinul de vot, iar apoi merge către
comanditar
și își primește onorariul.
Dar juridic nu poate fi dovedit, pentru că eu cu același succes poate îmi fac un suvenir, să arăt nepoților că am votat eu în 2015.
Tocmai de aceea legislația nu prevede în mod expres, dar se consideră că o astfel de metodă de mistificare se aplică.
Dar un candidat și-a îndemnat susținătorii tocmai să nu facă acest lucru, ca după asta cineva să nu conteste în instanță rezultatele votării pe baza acestor probe. Chiar poate fi contestat totalul pe baza niște probe de genul ăsta?
Eu cred că în Republica Moldova, după ce justiția moldovenească și-a obținut faima pe care o are, totul este posibil. De aceea este mai bine când astfel de lucruri sunt observate, ele să fie cumva curmate.
Deci suflăm și în apă rece.
Da, este corect, așa cum spune.
Făceam trimitere la Caragiale, acum revin la nemuritoarea constatare a dânsului, mare căldură, mare, simțim cu toții și mai ales în sens metaforic. Acum vreau să vă propun împreună să ascultăm reportajul realizat de Tamara Grejdeanu în Capitală.
În zi de alegeri, străzile Chișinăului abundă în afișe electorale, de pe care se citesc promisiunile categorice ale candidaților electorali. Alegătorii pe care i-am întâlnit la câteva secții de votare din centrul capitalei pun însă la îndoială mare parte din angajamentele concurenților, mai ales cele care se referă la stârpirea imediată a corupției și lichidarea construcțiilor ilegale. Votul de azi, spun ei, este o ultimă șansă pentru cel care va lua fotoliul primăriei.
De atâtea ori am votat, schimbări, absolut nimic.
Și totuși ați venit și azi la vot.
Da.
Cu aceeași speranță.
Ca să fie mai bine.
Nu mă aștept la schimbări și mi-ar plăcea să mențină starea care este. Cel puțin să nu fie mai rău.
După toate evenimentele care s-au petrecut acum în țară, probabil m-am hotărât. Nu ne-am disperat definitiv. Ultima încercare. Dacă nu, înseamnă că în țară nu scăpabil nimeni nici să dirigeze. Nu e oameni din popor care e pentru popor anume. Numai tăți cu mătri, neamuri, știți cum la noi.
Chișinăuienii spun că au urmărit cu atenție prestația candidaților în campanie. Lucru care e determinat să facă o alegere hotărâtă astăzi. Participând la votare, spun ei, cetățenii indică nevoia unor schimbări pe care le așteaptă de la viitorul primar.
Conștient să aleagă primar și primarul să gândească pentru popor, să împlinească funcția lui și tot ce a promis să fac să fie cum scade.
În campanie toți fac multe promisiuni.
Promisiuni mulți fac, da. Ce a promis să îndeplinească, măcar în 50% și tot lumea și alte măsuri în oraș.
Ce priorități ar trebui să aibă nou primar, credeți dumneavoastră?
El trebuie să nu furi, să gândească la lume, la popor și promite și spui că așa l-a furat bancă, așa l-a furat și nu găsesc. Lor le pare că lumea nu știu.
Sperăm, nu știu, sperăm. Am votat pentru cine am votat, dar...
Ați urmărit prestația candidaților din campanie?
Da, da, am urmărit, bineînțeles, că dacă trăiesc aici în țărișoara asta, chinuită.
V-a ajutat să vă faceți opinie?
Da, da, m-a ajutat, într-adevăr, m-a ajutat să mă hotărăsc după cine merg, care e mulțumit, care e nemulțumit și fiecare votează după acea persoană în care crede. Sunt pensionară și am de-am mulți ani, dar cândva am avut călătorie gratisă, am avut nu atâtea așa mari prețuri la comunale.
Politicienii nu-și fac datoria până la urmă cum trebuie să-i promit, dar noi alegem totuși și credem întrânși.
În pofida acestor îndoieli, ați venit să vă dați votul.
Da, îmi fac datoria de fiecare dată.
Participarea la scrutin este văzută de mulți locuitori drept o datorie pe care și-o asumă pentru binele Chișinăului. Vasile Roșca, observator la alegerile locale, notează că locuitorii capitalei nu se grăbesc deocamdată să-și dea votul.
Până când din toate secțiile de votare care am intrat, cam puțin. Dar mult buletine de voturi sunt multe, în majoritatea secțiilor.
Iată cei care sunt președinții secțiilor de votare, de ce trebuie să aibă grijă în această zi?
Să aibă grijă ca să nu fie încălcări grave a drepturilor omului, în primul rând, ce este de dreptul vot, să nu fie permise diferite abateri, ce este în procedura de vot. Totodată garantează accesul liber a fiecare persoane. De multe ori mai vin bătrânei, moșneguți, băbuți diferite și ei nu prea înțeleg toate. Și de asta, pentru șase sunt obligați să le explice toată procedura, da, de vot.
Cei cu care am stat de vorbă pe străzile Chișinăului și nu au ajuns încă la o secție de votare, mi-au spus că vor merge neapărat să facă o alegere, întrucât votul este una din contribuția cetățenilor într-o bunăstare a comunității în care trăiesc.
Și acum vă propun să ascultați încă o relatare. Valentina Basu prezintă scrutinul în lumea virtuală.
Internetului nu-i pasă de restricțiile impuse de lege pentru comportamentul candidaților din viața reală. Întâi de toate pentru că nu este reglementat. Prin urmare, promovarea candidaților a continuat în ziua tăcerii, dar și în ziua scrutinului. Candidații și fanii lor îndeamnă la vot sau semnalează incidente. Directorul Asociației Presei Electronice, Vasile State, crede că pentru a nu admite agitația în ziua alegerilor și în ziua ce o precede, trebuie să fie promovate reguli mai stricte, care să fie respectate de toți jucătorii, atât de concurenți, cât și de instituțiile media.
Din 2010 încoace s-au făcut pași în vederea liberalizării cadrului legal cu privire la reflectarea campaniei în mass media, ceea ce este un lucru bun, dar... Cu regret, această libertate a început să fie folosită de unele posturi de televiziune pentru a susține mai mult deschis sau mai tacit pe unii concurenți electorali.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, spune că norma legală exclude reclama deja plasată pe portaluri și billboard-uri expuse anterior zilei de vineri. Cât despre rețelele de socializare, unde unii candidați sau adepți plasează îndemnuri mobilizatoare sau chiar buletinul de vot gata ștampilat, secretarul CEC afirmă că acestea nu ar face parte din spațiul public.
Eu cred că nu este normal, dar este legal.
Și îndemnurile de pe Facebook, la fel, nimeni nu veghează.
Facebook-ul noi, în general, îl tratăm ca fiind o comunitate privată, un club de discuții, numai mult. Deci nu este un loc public, hai să zic așa. Pentru ca să ajungem Facebook, trebuie să te lucrezi, trebuie să ai un cont, trebuie să ai prieteni.
Anul trecut, magistrații din România au emis o decizie considerată istorică, potrivit căruia mediul online, inclusiv toate rețelele de socializare, ar face parte din spațiul public. Deocamdată aceste platforme nu sunt reglementate în legislația din Republica Moldova și e puțin probabil ca politicienii, care sunt beneficiarii acestei stări de lucru, să își pună lacăt la gură. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Ce am înțeles și eu și dumneavoastră probabil e că acest spațiu virtual, pe cât este de nereglementat, pe atât este și de sensibil la tot felul de abateri. Adică bunul simț acolo se vede mai bine ca oriunde, fără nicio legătură sau cu o legătură. Vă îndemn să vă uitați la pagina internet a Europei Libere, unde noi urmărim scrutinul step by step, cum zic englezii, acolo Iulian Ciocan în special prezintă un blog electoral și filtrează tot ce îi se pare lui mai important și prezintă acolo, apropo, domnul Boțan, vorbind, iată, despre năzbâtiile de pe internet. De ce totuși, ca în bancul ăla, lumea mănâncă cactusul, plânge, dar continuă să încalce regulile și în virtual și în real?
În primul rând, în virtual nu se încalcă regulile. Eu am
reguli de bun simț, da, se încalcă. Toată lumea știe că nu e frumos să faci îndemnuri în ziua alegerilor, dar spune votați-mă pini că eu sunt
exact
cel mai frumos.
Eu am participat la dezbatere în cadrul Comisiei Electorale Centrale în anul 2001, înainte de alegerile parlamentare, atunci când s-a dezbătut problema respectivă dacă trebuie reglementată propaganda și agitația prin internet. Atunci s-a ajuns la concluzia că nu trebuie, pentru că la acel moment rețeaua internet în Republica Moldova nu era foarte dezvoltată, iar argumentele erau următoarele. La televiziune, la radio, fluxul de informație vine peste alegător, iar în internet acesta trebuie să depună un efort ca să găsească site-urile care promovează un candidat sau altul. De aceea, internetul este considerat pasiv, iar televiziunea
acum,
și radio...
Acum, am înțeles, asta e teorie pură, pentru că Facebook-ul îți vine exact ca și televizorul în locul unde stai tu. Dar de ce încalcă politicienii regulile scrise? Dacă scrie foarte clar că nu trebuie să ai, de exemplu, cheltuielile nedeclarate și ei totuși fac un concert și trag o cheltuială de mama focului și este clar pentru toată lumea că nilzea, dar moșna.
Este adevărat, politicienii care fac acest lucru știu că justiția din Republica Moldova este la cheremul lor, deci doar ei își permit astfel de lucru, iar concurenții electorali care nu controlează justiția sau care nu fac parte din putere, astfel de lucruri nu își pot permite. Asta este explicația de aici din Republica Moldova. La fel ca și cum am citit Biblia și am vedea că unul din păcatele capitale este avariția, furtul și așa mai departe și vedem că în Republica Moldova avem politicieni care fură chiar cu sume.
Cel puțin la biserică te duci, te spovedești și acolo măcar te spală de păcate până la proba contrarie. Acum vreau să vă propun un reportaj realizat de colega mea Diana Răileanu despre starea de lucruri în Găgăuzie. Să vedem cum e acolo atmosfera electorală.
Datele Comisiei Electorale Centrale arată că până la orele amiezii în autonomia găgăuză au votat aproape 20% dintre locuitori, mai puțin decât în alte regiuni ale țării. Cum poate fi explicată pasivitatea oamenilor? L-am întrebat pe directorul executiv al centrului Pilgrim Demo din Găgăuzia, Mihail Sircheli.
Acum este puțin caniculă și cred că numărul votanților puțin s-a micșorat și după amiază, după ora 4, cred că se va ridica activismul prezenței cetățenilor la secțiile de votare.
Oamenii ce speră să se schimbe? Pentru ce își dau ei votul?
Noi vedem că oamenii au pentru cine vota, pentru că avem un număr de candidați mari în unele localități, dar cu părere de rău, oamenii nu au pentru ce vota. Deci unii partide politice mari, iarăși continuă să ofere un mesaj geopolitic cetățenilor, dar alegătorii vor să aude niște programe și soluții pentru rezolvarea problemelor locale, cum ar fi rezolvarea problemelor cu gunoi, rezolvarea problemelor cu apă potabilă, cu canalizare, cu drumuri și așa mai departe.
Totuși, locuitorii regiunii care au trecut de dimineață pe la secțiile electorale își pun mari speranțe în cei pentru care și-au dat votul, spune redactorul șef al portalului Găgăuz Media.
Мы говорили с candidatami, care pretendent la должность primară Comrat.
Am stat de vorbă cu candidații la primăria orașelor Comrat, Ceadărlunga și Vulcănești, cele mai importante localități din regiune. Majoritatea au promis bunăstare oamenilor. În ce privește alegătorii, aceștia spun că vor să vadă în fruntea primăriilor un gospodar. Problemele care speră ei să fie rezolvate în scurt timp sunt reparația drumurilor, evacuarea deșeurilor, probleme care sunt de competență unui edil.
Potrivit Asociației Promolex, organizație care are sute de observatori în toată țara, în prima parte a acestei zile, la 5 secții din autonomia găgăuză, numărul de buletine de vot era mai mic decât alegătorii înscriși în listele de votare. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Când ascultam știrile prezentate de Mircea Țicudean de la Praga, mă gândeam că ar exista un candidat care i-ar bate pe toți, și pe cei de la Orhei, și pe cei de la Bărți, și pe cei de la Chișinău. Blatter, dacă ar fi vrut să candideze în Republica Moldova, sunteți de acord?
Da.
Deci eu zic să ne mutăm acum din Găgăuzia spre Bărți. Acolo a încercat să vadă cum stau lucrurile Liliana Barbăroșe.
Al doilea ca mărime oraș din Republica Moldova, municipiul Bălți poate fi considerat fără îndoială un alt punct fierbinte de pe harta alegerilor. În competiția electorală s-au înscris 11 candidați, cu șanse să treacă în turul 2 sunt cotați 4, toți de stânga, iar unul dintre ei este tratat la Bălți ca un adevărat star de stradă, așa cum ne-a spus Ruslan Mihalevski, redactor șef al ziarului local SP.
Niciunul dintre politicienii noștri niciodată nu s-a folosit de așa interes din partea publicului. Eu aș compara cu, deci, interesul față de un star de muzică, nu știu, de estradă. Oamenii au interes deosebit de figura aceasta politică. Deci se filmează, fac niște selfie-uri, autografii. Adică, deci, încă trebuie să analizăm acest fenomen, de ce oamenii așa au atitudine.
Ruslan Mihalevski mai observă că opțiunile electoratului bălțean rămân constant de stânga și că nici aceste alegeri nu crede că vor schimba ceva în acest sens.
Întotdeauna Bălțul a fost centura roșie, să spun. Deosebit nordul Moldovei, deci așa a fost din 2001, timp de 13 ani a fost la noi primarul domnul Panciuc, din partea Partidului Comunist. Acum se vede clar că deci starea lucrurilor se schimbă și am văzut ce a fost în alegerilor parlamentare, atunci în prima dată în istoria noastră, cred că din 2001 s-a schimbat deci părerea alegătorului și a câștigat Partidul Socialiștilor. Rămâne culoarea roșie, dar cu nuanță, nu e mare diferență între roșu Partidul Comuniștilor și PSRM, dar totuși vedeți că alegătorul rămâne fidel partidilor de stângă și partidilor care optează pentru Uniunea Vamală și Rusia.
Iată însă ce crede Anatol Moraru, profesor la singura instituție de învățământ superior din Bălți, Universitatea Aleco Ruso, despre miza actualelor alegeri locale în cel mai important oraș din nordul Republicii Moldova.
Teama mea este că s-ar putea să se întâmple ceva care ar însemna trecerea de la votul etnic. Acum mă tem că se va întâmpla votul din prostie, ceea ce ar însemna niște oameni care trăiesc într-o realitate foarte pragmatică, care zilnic îi pun în anumite ecuații și care cedează foarte ușor în fața unui prestidigitator care zice, domnilor, o să vă fac asta, o să vă dau asta, adică vă rezolv toate problemele peste noapte. Și asta este o chestiune care nu încetează să mă uimească. Noi suntem oameni, la urmă urmei, conectați la cei ce ar fi informații, suntem oameni de o anumită vârstă și înțelegem că nu se pot întâmpla lucruri peste noapte foarte tare. Adică să-l pui pe cineva în pușcărie așa peste noapte, să aduce investiții iarăși foarte nu știu cum. Lumea crede și în Bălți cel puțin a funcționat această poveste mai veche, dar monstruos transformată, pâini și spectacole. Un candidat care, să zicem, a făcut o mănăstire, a făcut o clădire, a făcut niște drumuri, poate să nu fie atât de cotat ca unul care a adus două, trei vedete, mă rog, de astea șifonate de pe, nu știu de pe unde, care nu are în spate decât promisiuni și câteva organizări de concerte pentru tineri.
Ne-a spus Anatol Moraru, profesor la Universitatea Aleco Ruso din Bălți. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Bună observația asta. Poți să dai toată săptămâna și dacă nu dai sâmbătă, s-ar putea să...
Așa este.
Apropo de ăștia care dau sâmbătă și eventual un concert. Noi am văzut seria de prezentări motivaționale făcute de Promolex. Am văzut un Petru Hadăr când îi postează de primar, care e un demagog cras. Dar am văzut și candidați reali. Ei apar în fața alegătorilor cu niște îndemnuri. Vreau să vă întreb dacă ar fi să facem un portret robot. Ce fel de primar e la modă și are priză? Un primar care spune, eu știu să aduc bani, eventual de la partid, pentru că știu să mă pun bine cu liderul partidului. Sau, eu știu pe voi să vă mobilizez. Pentru că eu când trec la mine pe Albișoara și văd că nu-i cosită iarba, și lumea așteaptă să vină un nou primar să le facă ordine, chiar mă gândesc că un nou primar nu știu dacă o să poată face treabă dacă lumea nu știe să mătră sub ei. Sau vine un primar care spune, eu din banii mei o să vă fac. Ce fel de primar așteaptă lumea și ar avea succes, va avea succes astăzi la scrutin?
Părerea mea este că nu există un model de primar pentru toate segmentele din Republica Moldova, dar există și este acum oarecum în vogă modelul de primar antisistem. Ceea ce avem la Bălți este exact acest model de primar antisistem, care spune că dacă ajung primar, vă fericesc pe toți.
Deci voi un aduce... fel de Robin Hood.
Da, un fel de Robin Hood, dar trebuie să luăm în considerație
sau
anumite
Andrei
lucruri.
Popa la mine.
Da, Andrei Popa, da. Trebuie ca radioascultătorii să-și amintească că în 2011, la 5 aprilie, a fost adoptată strategia privind descentralizarea Republicii Moldova, care a fost cu succes ruinată de către guvernanți. Totuși, în această perioadă s-a reușit să fie adoptată legea privind finanțele locale, care a intrat în vigoare abia în acest an și, deocamdată, putem spune că măcar pe această dimensiune, primarii, primăriile vor fi finanțate fără implicarea factorului politic. Totuși, factorul politic se va menține prin fondul rutier, prin fondul ecologic, bani foarte importanți pentru investiții în localități.
Adică un primar, Robin Hood sau Andrei Popa, nu va putea rupe cordonul umbilical ăsta, dependența de partid, de parlament?
Sigur că nu, într-o anumită măsură, da, dar cea mai mare problemă este, și asta promit acești primari cu imagine de Robin Hood, că vor aduce investiții. Problema e că în Republica Moldova, după scandalurile prin care a trecut în ultima jumătate de an, mediul de afaceri este pe burtă, nu am văzut investitori să se grăbească, să se îmbulzească, să vină în Republica Moldova. Eu cred că acești primari care se irijează actualmente în postura de Andrei Popa vor fi cei care mai ulterior vor avea de plătit polițile.
Admitem în Băl sau în Cahul sau undeva în Cimișlia unde mai există ceva industrie, dar un primar care nici măcar nu poate să adune pentru a plăti salariile în primărie niște impozite, ce face?
Aceștia vor trăi în baza legii privind finanțele locale, care după o formulă matematică, ținând cont de anumiți parametri, inclusiv numărul de locuitori, vor fi finanțați așa cum prevede această lege. E mai ușor deja, dar în privința investițiilor. Problema este foarte, foarte gravă. Mai cu seamă că am menționat că criza prin care trece Republica Moldova este atât de profundă că primarii care acum fac promisiuni rupte de realități vor plăti polițele.
O întrebare de 1 milion. De ce dumneavoastră nu acceptați să fiți primar?
Pentru că niciodată nu m-am gândit la această întrebare. Părerea mea este că eu nu mă potrivesc nici pentru funcția de primar, nici pentru o funcție publică de deputat sau altă funcție.
Da, dar lumea v-a crezut bun de președinte.
Lumea poate crede multe lucruri. Eu am foarte multe hobby-uri și cred că mă pot realiza.
Eu vă propun să vă gândiți cel puțin până la ora 6, până la următoarea ediție în care vom intra într-o nouă ediție specială.
Am să meditez asupra.
Electorală. Vă amintesc, doamnelor și domnilor, suntem la a doua ediție în direct în care prezentăm scrutinul electoral. Mai avem una la ora 6 și vă îndemn să nu plecați de lângă radio sau eventual doar până la secția de votare și să vă faceți datoria pe ziua de azi. O zi bună!